Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Radio Suomen ja Yle Puheen yhteiseen tulivuori-iltaan. Tulivuoret, varsinkin islantilaiset tulivuoret, ovat olleet tässä viimeisen viikon ajan aika lailla kaikkien tiedotusvälineiden ja kaikkien ihmisten puheenaiheena sattuneista syistä. Jos tuuli olisi käynyt vähän eri suuntaan, niin kukaan ei olisi kiinnostunut Eyjafjalla Jökullin tulivuoresta, mutta kun nyt sattui olemaan tämmöinen luoteistuuli, niin nyt Euroopassa sitten ihmetellään tätä islantilaista tulivuorta. Täällä on tänään arvovaltainen ja pätevä joukko vastaamassa kuuntelijoiden kysymyksiin. Voitte soittaa, numeromme on 020317600. Sitten voi lähettää sähköpostikysymyksiä osoitteeseen radio.suomi@yle.fi tai sitten yle.puhe@yle.fi. Molemmat toimivat. Ja sitten vielä on tekstiviestejä voi lähettää ja niitä sitten ensin RS-välilyönti teemailta ja sitten se kysymys, joka siihen samaan tekstiviesti ensimmäiseen pakettiin mahtuu. Ja se tekstiviesti lähetetään numeroon 16149. Sitten näihin asiantuntijoihin. Meillä on täällä kaksi geologia, Heidi Soosalu, joka nykyisin vaikuttaa Virossa, mutta on kyllä alun perin suomalainen. Ja sitten Arto Luttinen, joka on Luonnontieteellisen keskusmuseon, geologian museon nykyinen yliintendentti. Näinkö se meni, Arto?
Kyllä näin on.
Ja Heidi on johtava geologi. Sitten on lääketieteilijä, tutkimusprofessori Kari Reijula Työterveyslaitokselta. Hän tietää kaiken ilman pienhiukkasista. Ja meteorologi Tapio Tourula. Tittelisi oli valmiuspäällikkö, näinkö?
Kyllä, Ilmatieteen laitoksella.
Oletko Ilmatieteen laitoksen valmiuspäällikkö vai niin kuin Suomen kansan valmiuspäällikkö ilmatieteellisissä kysymyksissä?
Ilmatieteen laitoksen ehdottomasti.
Näinpä. Mutta joka tapauksessa tiedät kaiken ilmavirtauksista. Heidi Soosalu, olet käynyt Islannissa, ollut Islannissa aika paljon. Mitä kaikkea olet siellä tehnyt?
No, mä oon yhteensä asunut Islannissa 7 vuotta ja tähän mennessä olen tutkinut 5 islantilaista tulivuorta, mukaan lukien tämä Eyjafjallajökull tai Eyjafjallajökull, molemmat nimet käyvät tätä hurjempaa naapuria Katlaa.
Ja teit väitöskirjankin Heklasta, eikö niin?
Joo, mä tein väitöskirjan Heklasta, joka on 3. aktiivinen hurja tulivuori, itse asiassa semmoinen 450 kilometriä tästä Eyjafjallajökullista Jökullista pohjoiseen.
Miksi islantilaisilla tulivuorilla on noin hankalia nimiä? Hekla ja Katla ovat kivoja, mutta nuo Eyjafjallajökull...
No, islantilaisten mielestä Eyjafjallajökull ei ole ollenkaan hankala nimi, koska Eija viittaa sanaan Eijar, saaret, mitkä on Vestmanna saaret Islannin eteläpuolella. Fjatla on genetiivi sanasta fjötl, eli vuoret. No, sitten saadaan saarten vuoret. Ja pannaan sinne vielä Jökull, niin sitten meillä on saarten vuorten jäätikkö. Ja sehän on ihan ymmärrettävä nimi.
Kun näin sen selittää, mutta harvasta nyt Islantia Suomessa osaa, mutta hyvä, että osaa. Mikä on tilanne tällä hetkellä tuolla Eyjafjallajökullissa?
No, tällä hetkellä purkaus on kyllä voimissaan ja täydessä käynnissä, että se ei ole enää yhtä räjähdysmäinen kuin oli alkuvaiheessa. Ja minkä takia yleensäkin tämmöinen karmea tuhkapilvi tästä nyt syntyy, se johtui siitä, että yli 1000 asteista kivisulaa, magmaa, virtasi sieltä maan alta kohti maan pintaa ja se virtasi semmoisessa paikassa nyt, missä on jäätikkö päällä. Ja kun yli 1000 asteinen kiviaines kohtaa jäätikön ja sitten sokkimaisesti sulattaa sen vedeksi, niin siinä väkisinkin tulee räjähdyksiä, ja joilla on niin kuin kovasti potkua ja pystytään niin kuin sinkoamaan tämmöinen tuhkapatsas, höyrypatsas jopa 10 kilometrin korkeuteen. Mutta parhaillaan tämä purkaustoiminta on jatkunut niin pitkään, että siellä on jo syntynyt kraatteri tai kraattereita, jotka ovat päässeet jo sen sulamisveden pinnan yläpuolelle. Ja tästä syystä tämä purkautuminen on rauhoittunut kovasti, että siellä vielä nyt tussahtelee, mutta ei kuitenkaan tämmöistä kilometrien korkuista pilvipatsasta ei ole. Ja niin kuin vähitellen arvellaan, että tämä saattaisi niin kuin ihan tämmöisen sulan virtaavan laavan niin kuin virtaukseksi myös rauhoittua. Mutta joka tapauksessa niin kuin purkauksella on vielä voimaa, mutta se on muuttanut luonnettaan niin, että se ei enää aiheuta samanlaista uhkaa Euroopan lentoliikenteelle.
Tapio Tourula, meteorologina, osaat sanoa, että miksi se tuhka nyt sitten tällä kertaa lähti kohti Eurooppaa. Onhan ne purkautunut islantilaiset tulivuoret enemmän ja vähemmän ennenkin, mutta ei tämmöistä kaaosta ole ennen nähty.
No, tässä on tietysti monta seikkaa. Perusasia on se, että pohjoisella pallonpuoliskolla pääsääntöisesti tuuli käy lännestä itään. Ja erityisesti tuolla ylempänä ilmakehässä, niin kuin tässäkin tapauksessa varsinkin alussa 5-10 kilometrin korkeudessa tämä tuhka oli, niin siellä on hyvin, hyvin luonteenomaista, että länsivirtaus vallitsee ja vieläpä melko lailla nopea, useita kymmeniä metriä sekunnissa tämä tuulen nopeus voi olla, ja tämän tuulen mukana nämä tuhkat sitten liikkuvat hyvinkin sukkelaa sitten tarvittaessa ja leviävät aika laajalle ja nimenomaan itään päin. Ja tämä voisi tietysti kysyä, että miksi siellä ei ole itätuuli yleensä, niin tämä johtuu ihan perusfysiikasta, maapallon pyörimisestä ja siitä pohjimmiltaan, että päivän tasaajat ovat lämpimämpiä kuin pohjoiset napa-alueet, niin tässä seuraa juuri meidän leveysasteelle länsituulten vyöhyke.
Mutta miksi tämmöistä vastaavaa ei ole sitten ennen? Onko se nyt sitten yhdistämättä sitä, mitä Heidi Soosalu selitti tätä?
No nyt on tietysti niin, että tässä mitassa lentoliikennettä nyt ei ole kuin muutama vuosikymmen ollut. Suihkumoottoreita käytetty, ja niin kuin tuossa tiedetään, niin purkaushistoriat on pitkiä ja aikaisemminkin voimakkaita tulivuoren purkauksia ollut ja Islannissakin. Ja toinen asia on tietysti myös se, että viimeisinä vuosikymmeninä ilmailun turvallisuus, voisiko sanoa tietoisuus, on korostunut ja on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että pienintäkään riskejä ei haluta ottaa. Vuonna 90-luvun alussa vahvistettiin erityisesti niin kuin maailman ilmatieteen ja lentoliikenteen turvaverkkoja sillä tavalla, että nämä tulivuoren purkaukset otetaan paremmin huomioon.
Selvä. Tarkoitus ei ole, että minä tässä kyselen lopun iltaan, vaan että te soittaatte, hyvät kuuntelijat. Numero on siis 020317600. Kyllä tänne on soittojakin tullut, mutta meillä on hiukan ongelmia saada yhteyttä toiseen suuntaan. Sähköpostikysymyksiäkin on tullut kiitettävä liuta. Otetaan täältä vaikkapa, että montako tulivuorta Islannissa on? Heidi Soosalu.
Islannissa on itse asiassa varmaan semmoinen satakunta tulivuorta, mutta niistä aktiivisiksi, niin semmoisiksi, jotka erittäin mahdollisesti voi nykyaikana purkautua, on noin 30. Ja voisin tilastoja lisätä tähän vielä sen verran, että Islanti on asuttuna ollut noin 1100 vuotta, että puhutaan niin kuin historiallinen aika ulottuu sinne, kun viikingit ensimmäisen kerran tuli. Ja sinä aikana on Islannissa tulivuoret purkautuneet vähintäänkin 200 kertaa. Ja nykyisenä aikoina keskimäärin kerran 5 vuodessa purkautuu. Edellinen kerta olikin 2004. Että kyllä nämä on Islannissa aivan tämmöisiä tavallisia ilmiöitä. Ja ne on arkipäivää, minkä kanssa täytyy tulla toimeen, halusi tai ei.
Jos sillä saarella aikoo asua. Arto Luttinen, paljonko maailmassa on aktiivisia tulivuoria noin yleensä?
Oikeastaan aika paha kysymys osittain liittyy siihen, että mikä on aktiivinen tulivuori. Siitä käydään keskustelua, mutta tulivuorihan on sadoittain tosiaan sitten, ellei tuhansittain ympäri maailmaa. En osaa oikein uskalla sanoa mitään kovin tarkkaa lukua, mutta joka puolet muun muassa tyyntä valtamerta, niin siellä kohoaa lukuisia tulivuoria, jotka aina silloin tällöin purkautuu. Kyllä tämä tulivuoritoiminta kuuluu tähän meidän maapallomme ominaisuuksiin, ja se on ikään kuin maapallon hengittämistä. Ei voida pyytää kotiplaneettamme pidättämään henkeämme rajattomasti, että aina välillä magmaa purkautuu enemmän tai vähemmän.
Nämä tulivuoret, aktiiviset tulivuoret, enemmän ja vähemmän aktiiviset, ovat sitten, ne on ihan tietyissä kohdissa, mutta Suomessahan me tiedämme, että meidän kallioperämme on vanha, ja koska täällä on viimeksi ollut tulivuori, koska meilläkin puhutaan jostain laavakivistä joskus.
Suomella on hyvin mielenkiintoinen ja vivahteikas vulkaaninen menneisyys, mutta kyllä täällä Suomessa tulivuoritoiminta on hyvin vanhaa, että puhutaan noin 1000 miljoonasta vuodesta. Silloin täällä olikin kyllä aika moista menoa ja meininkiä. Siihen verrattuna Islannin tapahtumat on aivan hyttysen ininää, mutta tosiaan 1000 miljoonaa vuotta täällä on ollut hyvin rauhallista.
Täällä on yksi vielä täällä nettikysymyksissä, että voiko tämmöinen vanha alue sitten yhtäkkiä herätä aktiiviseksi? Mitä pitäisi tapahtua, että täällä yhtäkkiä lähtisi tulivuoret purkautumaan?
Jaa, no sanotaan nyt näin, että meidän täällä nyt istuvien ja meidän jälkeläisten mittakaavassa, niin en voi kuvitella, että tulivuoritoiminta käynnistyisi Suomessa. Nyt voidaan spekuloida ja on mahdollista, että Norjan rannikolla kenties joskus tulevina vuosimiljoonina käynnistyy tällainen subduktioksi kutsuttu tapahtuma, jossa Atlantin valtameren pohja alkaa upota Norjan alapuolelle. Ja jos näin käy, niin sitten siitä seuraa aikanaan sitten, että tulivuoritoiminta käynnistyy jossain täällä Pohjolassa, mutta tähän varmasti menee kymmeniä miljoonia vuosia.
Geologille lyhyt aika ja ihmiselle pitkä. Näinkö? Ensimmäinen soittaja on puhelimessa. Hyvää iltaa.
Täällä on Toini Jännes. Hyvää iltaa teille kaikille. Suokaa anteeksi, että minä häiritsen näin tällaisella kysymyksellä, mutta minä kysyisin, onko tämä myöskin radioaktiivista, tämä vulkaaninen tuhka?
Te olette juuri oikea henkilö kysymään. Minä tässä vaan lämmittelen näitä asiantuntijoita. No niin, miten on? Minkälaista on tuo tuhka? Noin geologin silmin.
Kyllä tähän on helppo vastaus, että se ei ole radioaktiivista.
Minkälaista sitten on?
No vulkaaninen tuhka on hyvin, hyvin hienoa kiviainesta ja tässä Islannin tapauksessa se koostuu vulkaanista lasista. Jos tarkalla, hyvin, hyvin voimakkaalla mikroskoopilla katsoisin, niin näkyisi mikroskoopissa tämmöisiä melko teräväsärmäisiä, pienen pieniä, millimetrin, ehkä jopa tuhannesosia kokoisia lasin siruja. Se on aivan kuin ikkunalasi olisi rikottu hyvin pieneen tuhkamaiseen muotoon.
Tämmöistä kiveä on se, että radioaktiivisuutta ei ole siellä seassa.
Joo, no kiitos paljon tästä ja toivon hyvää jatkoa keskustelulle.
Kiitoksia teille. Joo, seuraava soittaja, hyvää iltaa.
Oikein hyvää iltaa.
Joo.
Tästä tuhka-asiasta, kun nyt on puhuttu siitä niin, että sitä tuhkaa on oikein enemmälti tuolla liikkeellä tuolla yläilmoissa. Ja se, että minkä laatusta tämä on tämä tuhka, kun mulla on aina ollut vähän semmoinen käsitys, että orgaanisen aineen palamisjätteenä tulee tuhkaa ja niin kuin uunia sytytettäessä, uunia poltettaessa ja minkälaisista määristä siinä on kyse. Jos verrataan esimerkiksi meillä näihin tuhka, mitä nyt lähtee, kun meistä itse kukainenkin tekee saunan uuniin tulee, ja niistä vaikutuksista, mitä sillä lämmityksellä on ja mitä tällä tuhkalla on, että kuinka näissä on, minkälaisista asioista määristä ja tuhkan laadusta ennen kaikkea, missä tässä on kyse?
No niin, tuosta on tehty jopa arvio tuosta tuhkamäärästä, mutta mitä sanotte geologit? Arto Luttinen niin. Näköjään jatkaa.
Tosiaan, kun puhutaan, geologit puhuvat tuhkasta, niin se tuhkanimitys varmaan tulee juontaa tuolta kaukaa menneisyydestä, jolloin ehkä tätä luonnettakaan oikein ymmärretty vielä, mutta kyseessä on ihan yksinkertaisesti raekokoon perustuva käsite. Tulivuoren purkauksessa, kun ilmaan lentää aineksia, voi lentää talonkokoisia lohkareita ja siitä pienempiä kappaletta aina tämmöisen mikroskooppiseen tuhkaksi kutsuttuun asti. Niin kyseessä tosiaan kiviaines, ja tuhka on määritelty niin, että jos sen rakeen läpimittaan alle 2 millimetriä, niin puhutaan tuhkasta. Mutta tämä on tosiaan kiviainesta, ja tässä Islannin tapauksessa, kun nyt sieltä sula kiviaines purkautuu jäätikköön tai veteen, niin se sula kiviaines muuttuu silmän räpähdyksessä lasiksi. Ja samalla tässä räjähdyksen voimasta pirstoutuu kappaleiksi, eli tämmöistä hyvin hienoa lasirauhetta on tämä vulkaaninen tuhka. Ja se määrä tällä hetkellä on arvioitu siellä Islannissa, että kaiken kaikkiaan sieltä tulivuoresta olisi tällaista tuhkamaista ainetta purkautunut 140 miljoonaa kuutiometriä. Eli kyllä se sinänsä on paljon kertalaakina, mutta kun se hyvin tehokkaasti ensinnäkin varisee siihen tulivuoren lähettyville ja sitten merialueelle, ja ainoastaan se hienoin aine siitä sitten lentää tuulten mukana kauaksi, niin hyvin, hyvin pieniä määriä täällä Suomessa on tuhkaa ilmassa, että Tapio Tourula tuossa ennen lähetystä puhuikin, että oliko se muutama
mikrogramma kuutiometrissä sitten lopun perin tuolla ylhäällä.
Kyllä, eli hyvin hyvin pieniä määriä.
Kari Reijula, onko mikrogramma kuutiometrissä, onko se vaarallista? Kuulostaa pahalta tuommoinen terävät lasimaiset mikroskooppiset hiukkaset.
Niin, en tiedä onko olla lääkärinä tylsä, todeten tässä vaiheessa, että tämä keskustelu siinä mielessä ihmisen kannalta on nyt hyvin teoreettista, kun tämä tuhka tai miksi sitä nyt kutsutaankin liikkuu tuolla hyvin kaukana meistä ja varsinkin meidän hengitysvyöhykkeeltä. Ja tätä tylsyyttä varmasti lisää se, että jos totean, että ainakin omien potilaiden joukossa silmiä ärsyttää ja hengitysteitä ärsyttää tänä päivänä enemmän pajun lepän etelästä kulkeutuvan pähkinäpuun allergeenit, aiheuttavat allergisia oireita silmissä ja hengitysteissä. Ja toisaalta niin vielä mittaluokassa on aivan toista luokkaa oleva katupöly, jonka varmasti jokainen meistä tänään on huomannut tuolla kadulla liikkuessa.
Mutta Islannista sitten kun näkee kuvia, niin siellä ihmiset kulkevat hengityssuojan kanssa. Eli sitten kun ollaan lähellä sitä tulivuorta, niin siinä se määrät on sitten ihan jotain muuta.
Niin meillä on muutamia tieteellisiä tutkimuksia raportoitu ja niihin voi tutustua tuolla maailmankirjallisuudessa niistä menneenä vuosina olleista tulivuoren purkauksista ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien kansalaisten altistumisesta. Ja täältä meillä tietenkin on sitten terveysvaikutuksia ihan sieltä katon romahtamisesta alkaen, kun riittävästi noita järkeleitä tai raskasta tuhkaa katolle kertyy. Ja sieltä onnettomuutena on sitten se, että se oman talon katolle sattui kertymään ja on sillä tavalla tapaturman uhri. Aina siitä tuonne hengitysteihin kulkeutuviin pienempiin partikkeleihin saakka mahdollista altistua siellä välittömässä läheisyydessä tulivuoren lähimaastossa. Ja kuitenkin niin täytyy todeta myöskin tässä yhteydessä, että ne vaikutukset ovat olleet kyllä yllättävän vähäisiä noin väestötasolla. Näitä yksittäisiä graaveimpia esimerkkejä, joita tuossa alussa luettelin, lukuun ottamatta. Ja vielä kerran tähän Yleisradion keskusteluun liittyen ja Suomen kamaralla, kun ollaan, niin jos mittarit eivät ole täällä meidän ympäristöanalyyseissamme värähtäneet, niin ei ole kyllä ainakaan näiden seurauksena juurikaan limakalvot ja hengitysteiden silmien sidekalvot myöskään olleet altistumisen kohteena toistaiseksi.
Kiitos tästä vastauksesta. Ei se nyt niin kauhean tylsä ollut. Se on hyvä, että kerrotaan, mikä on fakta.
Merkitykset. Nyt on puhuttu myös tästä puun polttamisesta ja siitä, kuinka uunin täytyy sytyttää ja miten laajalla alueella ja miten korkealla normaali saunan uunin tuhka, kuinka se sitten on tuolla ilmassa liikkeellä ja mikä sen alueelle, jos ajattelee, että on sauna ja naapuri on kilometrin päässä, onko naapurin asti siitä jotakin menoja jäämiä tai sitten nyt vielä terveyttä ajatellen, niin jotenkin tuntuu siltä, että jos on tämmöinen lasimainen kivipölytuhka, joka kivipölykeuhkoista on puhuttu ja tämmöisistä, niin jos enemmissä määrin on, niin voi aiheuttaa semmoista, mutta nyt sitten tämmöinen toisenlainen asia, joka ei ehkä ole keuhkorakkuloosi, niin kovin karttuvaista.
Kari Reijula.
Tässä nämä minun kysymykset.
Joo, kiitos.
Kiitoksia kysymyksistä ja jos lähtee tuolta pienhiukkasten puolelta, niin nyt on käyty julkisuudessa keskustelua siitä, että mitä polttamisesta ylimalkaan ympäristöön seuraa ja en halua tässä yhteydessä mennä nyt sen puolelle tai vastaan, että puun poltto, onko se täällä Suomen kamaralla nyt hyvä vai huonompi asia. Haluan siinä samaan hengenvetoon todeta, että liikenteen epäpuhtaudet ja pienhiukkaset liikenteen päästöön ovat kansalaisten kannalta moninkertainen haaste ja niihin meidän tulisi kyllä tarmoa ja energiaa ja tutkimusta kohdentaa. Mutta tästä hyppään nyt tähän tämän päivän teemaan ja näihin ilmassa leijuviin partikkeleihin tuolta. Ja vielä haluaisin muistuttaa sen, että nuo pitoisuudet, joita aikaisemmissa puheenvuoroissa geologian ja meteorologian puolelta esitettiin tuolla, niin ne pitoisuudet mikrogrammoista tuolla yläilmakehässä tänne alas joutuessaan eivät ole enää kansallisen terveyden kannalta merkityksellisiä pitoisuuksia ihmisen terveyden kannalta. Ja jos nyt jotakin sieltä tikulla kaivaen terveysvaikutusta lähtee hakemaan, niin voisi ajatella, että sateen sattuessa tämmöinen happamana tuleva sade voi olla tosiaankin sitten ominaisuudeltaan sellainen, että se voi silmiä ja hengitysteitä sitten ärsyttää. Mutta jälleen kerran, musta Tapio Tourula hyvin tuossa aikaisemmin totesi, että mittarit eivät ole värähtäneet, niin en kyllä usko, että ihmisen silmän sidekalvo tai limakalvokaan tästä nyt sitten vielä olisi oikeasti reagoinut.
Tapio Tourula.
Niin, tavallaan tässä oli hyvä kysymys tästä päästöstä ja sen vaikutusetäisyydestä, niin aivan oleellinen asia on se, että kuinka korkealla ilmakehän tämä päästö pääsee. Ja niin kuin tässä tulivuoretapauksessa saatiin tietää, niin alkuvaiheessa jopa lähelle 10 kilometriä tämä tuhkapatsas tai päästöpatsas tässä tapauksessa ulottui, niin silloin se leviää jopa tuhansien kilometrin päähän, niin kuin nyt on käynyt. Ja taas jos ajatellaan pienpolttoa ja piippua lähellä maanpintaa, niin se vaikutus jää hyvin paikalliseksi ja silloin puhutaan hyvinkin korkeintaan kilometrin luokasta. Eli tavallaan tämä korkeus on se oleellinen seikka, joka vaikuttaa siihen aineen liikkumiseen ja leviämiseen.
Selvä. Tässä on yksi sähköpostikysymys. Sirpa Kesseli on käynyt Chiilessä Atacaman autiomaassa. Siellä tuo Andien aluehan on myös aika aktiivista. Siellä on monta toimivaa tulivuorta. Ja sieltä hän oli nähnyt maassa tämmöisiä ikään kuin lasikuitulastuja. He olivat niitä ihmetelleet, että onko nähnyt niitä samoja tulivuori. Se on hiukan vaikea ottaa kantaa tähän näin, mutta mitä luulet, Arttu Luttinen?
Lasikuitulastuja.
Niin, semmoisia pieniä lasimaisia.
Oliko koosta mitään tietoa?
Ei ole mitään tässä, jos sanottu.
No, ei kuulosta kyllä miltään vulkaaniselta ainekselta, jos on kävellen siellä liikkuessa nähty silmin, eikä ole mikroskooppi, elektronimikroskooppi sattunut matkaan, niin ei kuulosta siltä, että olisi vulkaanista ainetta. En kyllä uskalla yhtään arvata, mistä on ollut kyse.
Joo. Joo, no niin, seuraava soittaja, hyvää iltaa.
No oikein hyvää iltaa. Markku Lehtinen Kumlingesta, Ahvenanmaalta.
Hyvää iltaa.
Mä olisin ihmetellyt tämmöistä asiaa, että kun sanotaan, että siinä on maanen savupilvi edessä ja on käynyt tuossa terassilla aina iltaisin tai yö myöhäänkin, niin noita paheita harrastamassa, eli tupakalla ollut, niin katsellut tuota tähtitaivasta, niin en mä ole kyllä huomannut, että se olisi yhtään savunpeitossa tai millään tavalla, että häiritsisi näkyvyyttä tämmöiset savupilvet siellä, että mistäköhän maine vai onko se nyt siitä, että se on niin lasia se tuhka, että näkee läpi.
Pitäisikö näkyä siis tämän pilven vaikutuksen? Heidi Soosalo, kun olet ollut Islannissa 7 vuotta, niin näkyykö siellä, kun siellä on näitä purkauksia, näkyykö se?
No jos kysyttäisiin joltakulta islantilaiselta siellä Eyjafjöllin juurella, että no, näyttääkö tuhkapilvi miltään, no se sanoisi, että täällä on keskellä päivää niin pimeitä, että pitää valoja polttaa ja näkyvyys on muutama metri, että tietenkin niin kun ollaan siellä akuutisti tulivuoren lähellä, niin se tuhkapilvi on hyvinkin sakea, mutta ehkä Tapio osaat vastata siihen, että mitä niin kuin me voidaan odottaa täällä meidän oloissa, mitä siellä tuhkapilvessä on siellä korkeuksissa?
Joo, itse asiassa tästä on havaintoja nyt tästäkin tapauksesta lentoliikenne on raportoinut, että kun joku on ollut niin kuin ilmassa tämän läheisyydessä, varsinkin tilanteen alkuvaiheessa, niin ihmisen silmään ei siellä ylhäälläkään, ei pystytä havaitsemaan niin kuin ensinkään, ja on sanottu, että tuota näkyvyys on rajaton. Ja sama kuin maanpinnalta katsoen, niin tuota arvioisin, että tai siis perusasia on se, että se pitoisuus on niin pieni, että sitä ei niin kuin silmällä pysty havaitsemaan. Jos sitä jollakin tavalla pystyy havaitsemaan, ja se riippuu siitä etäisyydestä, tietysti siitä päästölähteestä, eli tulivuoresta, niin mitä kauemmas se menee, ensinnäkin sen rajat hämärtyvät, ja se ei enää näy pilvenä, vaan se näkyy yleisenä, ehkä sameutena ja tällaisena asiana. Maanpinnan lähellä olevat partikkelit näkyvät helpommin maanpinnalla olevan tarkkailijan silmään tämmöisenä vaakanäkyvyyden heikkenemisenä ja sinertävänä autereena. ja sen kaltaisena, mutta ylhäällä ilmakehässä olevat, niin niitä on lähes mahdoton havaita kirkkaalla päivällä. Meillä on historiasta tietoa siitä, että kun on voimakkaita tulivuoren purkauksia ja erittäin korkealle päässyt näitä partikkeleita, niin se vaikuttaa valon sirontaominaisuuksiin ja erityisesti aamuruskot ja iltaruskot, eli auringon laskiessa, niin ehkä tämmöinen taivaan väri voi olla enemmän punertava kuin normaalisti, mutta noin niin kuin silmällä havaittuna muuten, niin sanoisin, että lähes mahdotonta tällä etäisyydellä tulivuoresta.
Heidi, se olisi ollut vielä.
No mä voisin vielä jatkaa semmoista, että miltä tämä tuhka tuntuu silloin, jos ollaan kohtalaisen lähellä. Että jos ajatellaan parinkymmenen kilometrin päässä tulivuoresta, niin islantilaiset on kuvannut, että sataa harmaata vehnäjauhoa. Että se on semmoista niin kuin harmaata puuroa ja että näkyvyys todellakin on esimerkiksi aika ajoin suljettu päätie Eyjafjöllin eteläpuolella. Sen takia, että näkyvyys on liian huono ja saattaa olla, että se tuhka ehkä vaurioittaa myös autojen moottoreita, jos se sinne menee. Ja nyt se tie on auki ja siellä sanotaan, että kaikki turha liikenne pitäisi jättää pois, että ilman asiaa sinne ei kannata mennä. Mutta sitten voisin kertoa tämmöisen käytännön seikan, ja tämä on ihan todellinen neuvo islantilaisille, kerrotaan, että kuinka mittaat kotonasi tuhkapitoisuuden, että laita valkoinen lautanen puutarhaan. Ja sitten sille valkoiselle lautaselle tietysti jo kertyy tätä harmaata tai mustempaa vehnäjauhoa tai vehnäjauhoa muistuttavaa ainetta, niin kuinka paljon sitä kertyy, että saa itse jonkinlaisen arvion, että kuinka paljon minun puutarhassa on tuhkaa.
Että tämmöisiä, että jos nyt tuosta ottaisin, niin Tapio todella sanoi, että saattaisi olla vähän punertavampi taivas, että koittakaa sitä katsoa sieltä.
No, mutta ei se ainakaan yöllä ole yhtään punertavaa.
Ei, mutta illalla, kun auringonlasku ja auringon nousun aika.
Joo, mutta niin kuin yöllä, kun katselee tähtiä tuossa, no vaikka katselee kinkarilla, niin näyttää, että niitä on ihan yhtä paljon ja ihan yhtä selvää taivas kuin noin muutenkin ennen tätä.
Arto Luttinen.
Niin, en ole yhtään yllättynyt tästä, että itsekin on ihannut kirkas taivasta ja minun mielestä asia juuri niin, että se määrä on niin vähän, niin ei sen pidä näkyäkään. Ja tämmöinen taivaan punerus kyllä liittyy huomattavasti suurempiin purkauksiin, yleensä niin kuin pinatuvon purkaus, jossa purkauksen määrä on vähintäänkin kymmenkertainen ollut tähän nyt tapahtuneeseen.
Yksi lisä vielä, että onko magma ja laava sama?
Tästä mä voisinkin itse asiassa pitää pienen tietoiskun kaikille, jossa katsotaan, että on magmaa ensin. Magma on semmoista puuroa, jonka kuumuus voi olla 800 astetta, 1000 astetta, 1200 astetta semmoisella haarukalla. Ja siinä puurossa on niin kuin sulaa materiaalia, siinä on kiteytyneitä mineraalikiteitä, siellä on kaikenlaisia kaasuja, vesihöyryä, rikkidioksidia, hiilidioksidia, kaikkea mahdollista sekaisin puurona. Ja se magma on maan alla. Ja sitten kun avataan purkauskanava ja purkaus pääsee niin kuin tapahtumaan, niin siitä voi tulla ulos aineesta kaikissa olomuodoissa. Jos se virtaa juoksevassa muodossa, niin tämä virtaava aines on laavaa, eli magmasta on tullut laavaa siinä tapauksessa. Ja näinhän kävi tässä Islannin purkauksen ensimmäisessä vaiheessa. Ja sitten purkauksesta aina vapautuu kaasuja myös, no, vesihöyryä hirveän paljon ja kaikkea hiilidioksidia. Ja esimerkiksi Islannin purkauksessa fluori on tyypillinen aine, mitä tulee. Ja ikävä kyllä se on suurina pitoisuuksina myrkyllinen, etenkin kotieläimille, että sitä täytyy ottaa huomioon. Mutta sitten lisäksi tulee myös kiinteää ainetta, kuten on nyt nähty tässä jäätikön alaisessa räjähdysmäisessä purkauksessa, että siellähän ei ole tätä juoksevaa laavaa juuri tullut ollenkaan niin kuin tämmöisessä vetelässä muodossa, että on tullut vain kiinteää tuhkaa ja kaasumaista ainetta. Ja voisin vielä tästä tuhkasta lisätä semmoinen, että vulkanologit käyttää termiä tefra. Ja tefra on kiinteä aine, joka tulee tulivuoresta, ja sen raekoko voi olla suurista lohkareista aina tähän hienoon tuhkaan. Eli magma on tavallaan raaka-ainetta, mistä me saadaan aikaisiksi tuhkaa ja tefraa, laavaa sekä kaasuja.
Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli kyllä hyvin selventävä asia. Ja, no ei muuta kuin oikein mukava illan jatko, ja toivotaan, että pilvet häviää.
Kiitoksia teille hyvästä kysymyksestä. Kaikki tässä viisastuimme tämän magman ja laavan suhteen. Heidi.
Mulle tuli tässä mieleen, voisin kertoa suoria henkilökohtaisia tuhkaterveyshavaintoja. Ehkä tässä voidaan sitten eteenpäin niitä kommentoida. Olin Montserratin tulivuorisaarella Karibialla, missä on ollut purkaus käynnissä vuodesta 1995 ja nyt loppua ei näy. Kävin siellä vuonna 2002, jolloin tulivuori oli aika aktiivinen. No, tämä on paljon paljon hurjempi tulivuori siellä kuin tämä Eyjafjöll. Mutta kuitenkin välillä kävi tuulen suunta sieltä tulivuorelta meidän bungalow-hotelliin ja yhtäkkiä alkoi sitten silmiä kirveltää niin kuin olisi ollut huonosti lämmitetyssä savusaunassa. Ja sitten huomasin, että terassin pöydälle oli ilmestynyt sellainen oikein ohkainen ja harmaa kerros, mutta kyllä se oli ainakin niin kuin mun silmiin tuntui. No tietysti olin 5 kilometrin päässä vuoresta ja tuhkapilvi oli varmaan aika tiheä, niin se oli just semmoinen huonon savusaunan kirvelyä.
Selvä. Otetaan tähän seuraava soittaja Oulusta. Hyvää iltaa.
Noi, Ilveslota jatkaa Oulusta, hei.
Hei.
Kaksi kysymystä, eli kuinka syvältä nämä purkaukset voi lähteä ja sitten toinen, onko tämä laava oikeasti niin ravinerikasta, kun siitä kerrotaan?
Kiitoksia.
Jään kuuntelemaan.
Kiitos. Joo, kiitos. Eli kuinka syvältä tuo purkaus tulee, Heidi?
No mä voisin varmaan kommentoida just tähän syvyyteen, että Islannissa on maankuoren paksuus vaihtelee aika paljon, että se on ohuimmillaan ihan vain muutaman kilometrin ja paksuimmillaan jopa 40 kilometriä. Ja tässä Eyjafjöllin kohdalla se on nyt olisi semmoinen ehkä parisenkymmentä kilometriä, että se sulan aineksen lähde olisi jossakin siellä ehkä 15 kilometrissä. Ja näinhän tämä aktiivisuuskausi Eyjafjöllillä käynnistyi, että siellä alkoi tapahtua maanjäristyksiä 10 kilometrin syvyydessä ja vähän syvemmälläkin. Ja nämä maanjäristykset tarkoitti sitä, että se sulaa magma pyrki sieltä kohti pintaan ja samalla niin kuin noustessaan ylöspäin se on kevyempää kuin ympäristönsä. Se tavallaan niin kuin nosteen voimalla haluaa nousta sieltä ylös ja etenkin jos on painetta, niin se vielä tunkee sitä enemmän ja se rikko kallioperää siellä 10 kilometrin tienoilla. Et siihen saadaan niinku hyvä rajaehto, että 10 kilometristä vielä muutama kilometri alaspäin niin aines on jo niin sulaa, että sitten ollaan niinku sulan materiaan olosuhteissa.
Selvä. Arto.
Niin, tämä ravinerikkauspuoli, että kyllä tämmöinen vulkaaninen aines on tosiaan ravinerikasta, että sieltä tulivuorista kaikki ravinteet meille tänne tulee kiertoon ja käyttäväksi. Niissä on kasvien tarvitsemia ainesosia, en nyt muista mitä kaikkea ole, biologi, kaliumia ja magnesiumia ja muita tärkeitä aineita, mutta lisäksi sitten tulivuorikivessä on sellainen ominaisuus, että ne tyypillisesti on hyvin huokosia ja niissä on tämmöisiä ilmarakkuloja tavallaan ja vesi pääsee näin ollen kiertämään niissä kivissä tehokkaasti ja uuttamaan sieltä näitä ravinteita liikenteeseen. Että tosiaan kyllä tulivuorista syntynyt kerrostuma niin on tämmöistä hyvin otollista pienen muokkauksen jälkeen kasvillisuudelle. Vettä siihen tarvitaan, että jossain tuolla Kanarian saarellakin nähdään selvästi, että siellä puolella saarta, missä vettä tulee, niin kasvit kukoistavat ja toisella puolella on tämmöinen synkkä autiomaa.
Selvä. Sieltä voisi sitten islantilaiset ottaa uuden tuotteen ja ruveta myymään tämmöistä tulivuorikiveä sitten tai tuhkaa puutarhaviljelijöille.
Ajattelin sen vielä lisättäessä, että juuri tämän ravinteikkuuden takia niin ihmisen, meidän esi-isämme hakeutuivat tuonne tulivuorten juurille ympäri maailmaa. Siellä Pompeijin asukkaatkin viljelivät viiniä nimenomaan sen takia, että Vesuviuksen rinteellä oli niin hyvä tehdä sitä.
Houkutteleva, mutta vähän semmoinen vaarallinen naapuri. Seuraava soittaja on Helsingistä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Olli Siipola täällä.
Joo, ja mikäs teitä nyt askarruttaa?
No tässä on noin viimeisen noin 40 vuoden aikana tässä intouduin netistä katsomaan näitä maanjäristyksiä, joka niin kuin tulivuoren purkaukseksi on vulkaanista toimintaa ja siellä niin kuin keski Richter-asteikko oli noussut 6-7 ja sitten 95 jälkeen 7-8, eli tämä teho on lisääntynyt. Olisiko nyt vastaavanlaista ilmiötä mahdollista havainnoida tulivuoren purkauksien ollessa kyseessä? Meillä historiassa on ollut tämmöisiä näyttäviä krakatautoja, ennen muita, jotka on tuhonneet kokonaisia sivilisaatioita, mutta tämä Islannin järjestys tai siis purkaus, niin siellähän nyt odotetaan pelolla, että jos tämä kakkostulivuori alkaisi purkautua, niin se olisi vielä moninkertaisesti pahempi kuin tämä nykyinen. Meidän vallitsevat ilmavirtaukset on meille epäedullisia, että se on ainakin niin kuin Euroopan ja Pohjois-Euroopan kannalta olisi tämmöinen aika tuhoisa, ainakin nyt olemme jo havainneet lentoliikenteen osalta.
Joo, tässä tuli nyt useampikin kysymys. Miten on Heidi Soosalu tämä? Otetaan nyt vaikka tämä Katla. Se on siis vieressä oleva, se on niin kuin samaa ikään kuin aluetta.
No Katla ja Eija Fjöttl on todellakin ripirinnan, että ne on kyllä niin kuin aivan toinen toisensa välittömässä läheisyydessä. Ja on totta, että nyt niin kuin otetaan ihan vakavasti semmoinen riski, että Katla voisi nyt aktivoitua. Ja nimenomaan sen seurauksena, että kun on pullistunut tämä Eija Fjöttlin tulivuori ja on tavallaan niin kuin ylipainetta, että se vähän tyrkkisi sitä Katlaa hereille. Mutta itsessään se Katla onkin Islannin yksi kolmesta aktiivisimmasta tulivuoresta, että se keskimäärin purkautuu noin kerran 50 vuodessa, että se on aivan niin kuin jo omana itsenäänkin hyvin aktiivinen. Mutta jos ajatellaan, että kävisi nyt niin, että tämä Katla purkautuu, ja se saattaisi olla, että luulen, että tämmöinen akuutti tilanne, mitä esimerkiksi islantilaistutkijat ajattelee, että no vuoden kahden sisään ollaan ainakin erityisesti niin kuin varuillamme, niin Katlan tapauksessa voisi käydä niin, että tulee tämmöinen jättipurkaus, isompikin purkaus kuin tämä Eija Fjöttlin purkaus, koska Katlalla on paljon suurempi jäätikkö, sillä on sitä magmaa, sulaa kiviainesta paljon enemmän, tai kaikenlaisia niin kuin aineksia on olemassa isompaan paukkuun. Ja tämmöinen havaittiin, tai niin kuin on niin kuin faktatietoa viimeisimmästä Katlan suuresta purkauksesta vuodelta 1918, jolloin syntyi pilvipatsas räjähdysmäisessä purkauksessa, joka on arvioitu, että se nousi 14 kilometriä korkealle, eli korkeammalle kuin tämä nykyinen Eija Fjöttlin purkaus nyt tässä aiheutti. Mutta toisaalta Katlan kanssa voi käydä myös niin, että jos sillä sattuu pieni purkaus, niin se ei ehkä olekaan tarpeeksi niin kuin energeettinen sulattamaan kaikkea sitä maksimissaan 400 metriä paksua jäätikköä, ja jos se jää tavallaan sinne jäätikön alle puristuksiin, niin siellä se vaan rauhassa purkautuu. Islantilaiset ehkä on silti vielä huolissaan, että tulee tuhotulvia sieltä jäätikön alta kuitenkin, mutta tämmöinen pienempi Katlan purkaus ei aiheuttaisi meille niin kuin minkäänlaista vaaraa täällä. Ja voisi sen sanoa, että viimeisin kerta, kun Eija Fjöttlin joku purkautui vuosina 1821-23, sen seurauksena Katla purkautui kesäkuussa 1823 ja se purkaus oli pieni. Että ei, niin kuin kaikkein pahin skenaario ei välttämättä toteudu.
Arto Lutti, se on selvästi haluaa lisätä.
Korjaa, jos olen väärässä, Eidi. Mutta nämä Katlan purkaukset, kun sä sanoit, että jättipurkaus, niin ehkä se nyt antaa kuvan, että todella jostain massiivista kyse, eivät ne tulivuorten mittakaavassa kuitenkaan ne suurimmatkaan Katlan purkaukset ole tämmöisiä globaalia katastrofeja.
Ei, ei.
Eli se 1918 purkauskin, niin esimerkiksi Pinatubon verrattuna, niin huomattavasti siis kymmenesosa siitä, kun tämä Pinatubon purkaus. Että kyllä kai tämä Katlan vaarallisuus aika paljon liittyy siihen, että se on siellä Islannissa paikallisille vielä suurempi vahinko. Ne tulvat on vielä voimakkaampia ja muun muassa fluorin määrä voisi olla suurempi. Että mä en näkisi tämmöistä mitään syytä täällä huolestua. Ja näiden purkausten kesto Katlassa, eikö sekin ole aika lyhyt ollut yleensä?
No esimerkiksi tämä viimeinen suuri purkaus 1918, se kesti kaikkiaan 24 päivää. Että no itse asiassa eihän se nyt niin kuin tulivuoren mittakaavassa pitkä rupeama ollut. Ja voisi hyvin olettaa, että jos se on tämmöinen räjähdysmäinen alkuvaihe, niin hyvä arvio on, että se kestäisi muutamia päiviä. Että, no tässä niin kuin vertauskohtana nyt tämä Eija Fjöttl, että tämä on muutaman päivän hurjasti purkautunut ja oikeastaan vasta vain silloin aivan alussa niin kuin kaikkein pahimmoillaan. Että siellä voisi käydä samalla tavalla kuin on nyt käynyt Eija Fjöttlillä, että sitä tefraa, sitä kiinteää aineesta lentää ilmaan niin paljon, että se muodostaa sinne jonkinlaisia kraattereita, jotka on sitten sen sulamisveden pinnan yläpuolella ja kun ei ole suorassa kosketuksissa tähän veteen, niin sitten ei ole semmoisia räjähdyksiä oletettavissa. Itse asiassa Katlalla on tyypillistä basaltin purkauksesta. Basaltti on hyvin juoksevaa magmaa, jos se saa niin kuin rauhassa virrata. Että jos Katlalta otettaisiin jäätikkö pois, niin ne purkaukset Katlan siellä keskiosissa olisi rauhallisia.
Entäs tämä kokonaistulivuoren purkausten määrä, onko se noudattanut maanjäristysten logiikkaa, jos niin voi sanoa? Onko sitä voitu seurata?
No itse asiassa mä voisin tähän maanjäristyksiin kommentoida semmoista, että ihmisistä useasti tuntuu, että maanjäristykset on lisääntymässä ja maanjäristykset on suurempia ja niitä niin kuin kaikki jotenkin, tämä on niin kuin tämmöinen kiihtyvä tahti, mutta itse asiassa näin ei kyllä ole. Että tietysti saattaa olla joitakin aktiivisuuskausia, että sattumoisin nyt on Chiilessä iso maanjäristys muutama kuukausi myöhemmin, kun Haitilla oli iso maanjäristys, mutta kaikkiaan mihinkä tämä niin kuin perustuu, tuntuu, että niitä järjestyksiä on enemmän, että ne nykyään havaitaan, ja toisekseen, että ihmisiä on yhä enemmän ja enemmän niillä maanjäristysalttiilla alueilla, että jos maanjäristys sattuu kaukana kaikista, niin se jää aika pienelle huomiolle.
Mutta kansainvälisen seismologinen mikä instituutio se nyt on, siellä oli netissä tämmöinen, me otin vuodesta 80 sen asian, ja siellä oli suurin piirtein joka päivä yhdestä kolmeen järjestystä, ja kun sen vajaan 10 000 päivää selasi, niin kyllä siinä sai semmoisen käyrän, että 80-luvulla se oli magnituudia 6, ja 95 jälkeen se oli magnituudia 7, ja se käyrä osoitti sitten näihin päiviin, että se oli magnituudia 8,3 paukut, että kyllä se niin kuin nouseva trendi oli kuitenkin, ellei sitten mittaustarkkuus tai mittausvälineistö ollut kehittynyt, en tiedä.
No kyllä nämä kaikkiaan näitä suuria maanjäristyksiä on sattunut kautta maailman sivu, että esimerkiksi vaikka Indonesiassa, missä nyt sattui tämä 2004 suuri tuhoisa tsunaminkin aiheuttanut, joo, järjestys, niin siellä on geologisesti pystytty päättelemään niin kuin jostain fossiileista ja tämmöisistä niin kuin epäsuorista merkeistä, että siellä on näitä jättimäisiä järjestyksiä kyllä sattunut ennenkin.
Tässä ilmeisesti otettiin huomioon magnituudin 4 ylöspäin olevat asiat, no, mitä netissä oli.
Se voi tietysti olla, että siellä on niin kuin vain osittaista tietoa.
Aivan.
Joo, kiitos, kiitos teille. Joo, jatkamme kiitos vielä tästä teemasta.
Tietysti voisin tässä ihan maallikkona arvella, että tietysti kyseessä oli hyvin lyhyt jakso, ja niin kuin tässä oli puhetta, että kuitenkin geologian mittakaava, aika mittakaava on herkästi hyvin, hyvin paljon pidempi, miljoonia vuosia, joten 20 vuoden aineisto on aika lyhyt tässä suhteessa. Ja vielä sitten sanoisin, osoittaisin tähänkin taloon, missä ollaan, eli median merkitys viimeisinä vuosina on tietysti korostanut näiden luonnonnettomuuksien näkyvyyttä ja kaiken kaikkiaan, kun yhteiskunta on tullut haavoittuvammaksi, niin vaikutukset ovat eittämättä enties kasvaneet, mutta uskoisin, olen samaa mieltä, että todennäköisesti niin kuin sinänsä niissä määrissä ainakaan maanjäristysten suhteen, niin en uskoisi olevan niin kuin suuria trendejä, että varmaan se trendi olisi tiedossa pöydän toisella puolella nyt vähintään.
Tästä vielä tuli, kun noista aikaisemmista purkauksista, niin silloin kun Islannissa on ollut näitä isompia Hekla ja Katla, nämä ovat näitä aika äkäisiä rouvia siellä, jotka silloin tällöin vähän kiukuttelevat, että Englantiin asti olisi tullut tämmöisiä myrkyllisiä kaasuja. Onko se mahdollista joskus 1800-luvulla? Tämmöisen luin jostain. Arto Luttinen.
Tässä varmaan viitataan, anteeksi, joo, en ole Arto Luttinen kyllä, mutta avasin suuni automaattisesti.
Ei, niin se on.
Niin uskoisin, että tässä varmaan viitataan Islannissa sattuneeseen 1783 alkaneeseen vuoteen 1784 jatkuneeseen lakin suureen rakopurkaukseen, jossa aukesi se maahan rako on niin kuin mittakaavaa 25 kilometriä pitkä, ja sieltä virtasi itse asiassa rauhallisesti laavaa niin kuin yli vuoden verran, ja sieltä tuli hyvin paljon kaikkia tämmöisiä kaasuhuuruja, aerosoleja erilaisia, no minä en ole ehkä sitä kemiaa paremmin niin kuin kuvaamaan, mutta kuitenkin nämä huurut levisi kyllä ympäri Eurooppaa, ja se oli semmoinen purkaus, jossa ei suoranaisesti kuollut yhtään ketään, mutta näiden myrkkyhuurujen takia niin kuin sato epäonnistui, eläimet sai fluorimyrkytyksen ja ihmiset kuoli nälkään, ja voisin kuvitella, että ehkä tästä, no en tiedä, onko tämä liian villi arvaus, että ne pilvet olisi saattanut niin kuin Englantiin asti kulkeutua. Voi olla, että toiset on parempia asiantuntijoita kuin minä kommentoimaan tähän.
Niin, miten se on, Kari Reijula?
Niin, kautta ihmisen historian myrkytyssana on tulkittu hyvin monella tavalla, mutta jos se de facto määritellään myrkytys siihen, että tulee elinvaurio ja ihmisille kohtalokkaita seurauksia, niin epäilenpä vaan, niin kuin äsken tuossa jo sanoitkin, että kuolemantapauksista tai merkittävimmistä myrkytyksistä ei kuitenkaan olisi raportteja myöhemmissä purkauksissa tätä ei ole havaittu, mutta jos vielä jatketaan tätä teoriapuolella, niin kyllähän niin rikkiyhdisteet ja fluoriyhdisteet ärsyttävinä voivat, niin kuin tuossa aikaisemmin kuvasin, happaman sateen myötä tulla alas ja jossakin olosuhteessa, jossa konsentroitumista riittävästi tapahtuu, niin herkkä iho, herkkä silmä, herkkä limakalvo voi ärsytysoireita saada. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että määritelläänkö se myrkytykseksi vai voimakkaammaksi oireiluksi, niin se on sitten määrittelykysymys. Teoriassa mahdollista. Käytännössä näitä on kyllä hyvin vähän, yllättävän vähän oikeasti, kun kirjallisuuden läpi kävi, niin kuvattu.
Tapio Tourula, voiko tuolta, kun tässä on puhuttu, että tässä purkauksessa ne kaikki materiaalit nousevat sinne ylös ja näin sen ylempien ilmavirtausten mukana leviävät, niin jos nyt sitten tuolla alhaalla, niin kuin sanoit, tämä lakin virtaus tämmöinen, niin voiko se tulla sitten jotenkin matalana virtauksena sieltä, vaikka Brittein saarille?
No tietysti täytyy muistaa, että etäisyys niin tuon Islannin ja Brittein saaren välilläkin on kuitenkin tässä tarkastelussa on hyvin pitkä mielellään. Ja tietysti täytyy sanoa, että ilmakehässä on tiettyjä erityisolosuhteita ja tapauksia, jossa maanpinnan läheiseen kerrokseen voi kanavoitua tämmöinen voimakkaampi pilvi, ja se voi siinä edetä erityisesti tilanteessa, jossa alusta on tai tämä maanpinta tai merenpinta on homogeeninen, niin kuin tässä tapauksessa tietysti on merenpinnan yläpuolella tämmöisiä ilmiöitä tulee, mutta siitä huolimatta minusta tuntuisi siltä, että se etäisyys on kuitenkin niin pitkä ja kuitenkin se päästö ei sen täytyisi olla kyllä todella valtava, että se niinku edes pystyttäisiin niinku aistimaan jollakin tavalla ihmisen toimesta. Meidän täytyy muistaa, että tuohon aikaan ei kuitenkaan sen kummempia mittalaitteita ollut, niinku tavallaan tämä perustuu nyt tämmöiseen niinku ehkä suoraan ihmishavaintoihin tämä tieto, vaan onko teidän puolella tarkempaa tietoa tästä tapauksesta?
No joo, itse asiassa lakipurkaus, kun on tämmöinen rakopurkaus, liittyy mun omaan tutkimuskenttään. Siinä mielessä olen vähän joskus lueskellut siitä, niin tällaisia todella suuria rakopurkauksia, jotka on siis aivan, todella suuria, ne tapahtu hyvin harvoin. Ja nyt Islannissa on kaksi tunnettuna historiassa aikana kaksi tapahtunut tällaista suurta purkausta. Tähän Katlaan liittyvä nimeä muista, sano sinä se nimi.
Eldkjau, tulirako, suora käännös.
Purkautui 900-luvulla ja sitten tämä lakipurka 1783. Ja silloin ainakin tässä lakipurkauksessa niin todella sitä rikkidioksidia vapautui kyllä ihan hurjat määrät. Esimerkiksi pinatupoon verrattuna toinen 10-kertainen määrä. Ja olen lukenut historian kirjoista, että silloin tätä rikkihappoaerosoli olisi päätynyt Eurooppaan ja siellä olisi ihmisiä menehtynyt tällaiseen sumupilveen. Mutta nämä on siis äärettömän harvinaisia ja mitään merkkiä eikä mitään syytä olettaa, että tällaisia olisi tapahtumassa tässä nyt 1000 vuoden sisällä.
Tapio Tourula.
Tähän vielä sellainen lyhyt kommentti, että rikkihän on siitä hyvä aine, että ihmisen nenä varmastikin hyvin herkästi sitä aistii. Ja jo pienet pitoisuudet pystytään varmaankin jollakin tavalla niin kuin heti huomaamaan, että siinä mielessä tämä on niin kuin tämmöinen, joka tukee tätä asiaa, että kyllä sitä pystytään ehkä juuri erityisolosuhteissa, kun se juuri suoraan se virtaus menee Islannista tässä tapauksessa Brittein saarille, niin tätä on nyt mahdoton tässä tietenkään täydellisesti sanoa, että eikö tämän teoriassa olisi mahdollista.
Täällä sähköpostikysymyksissä yksi kysymys oli, että voiko tämmöinen tulivuoren tuhka tai tuhkan kautta, tuhka alas tuova sade, voiko se vahingoittaa esimerkiksi autojen maalipintaa?
Jos tähän vastaa, niin todellakin kun meillä on näitä partikkeleita ilmakehässä, niin niitä voi periaatteessa kahdella eri tavalla tulla tänne maanpintaan. Puhutaan niin sanotusta kuivalaskeumasta, joka tapahtuu nimensä mukaisesti, että niitä sitten aikaa myöten ilmavirtausten mukana pääsee vähän alemmas ilmakehässä. Sieltä ne sitten vajoavat omia aikojaan hitaasti pöly maanpintaa kohti. Kaikilla partikkeleilla, joilla on vähänkään massaa, niin niillä on tietty oma ominaisnopeus, jolla ne vajoavat alaspäin. Toinen merkittävä ja vielä voimakkaampi mekanismi on niin sanottu märkälaskeuma, eli kun sadepisarat tippuvat sateessa tämmöisen kerroksen läpi, missä näitä hiukkasia on, niin ne sieppaavat niitä mukaansa. Ja tässähän syntyy, voidaan ajatella, että silloin jonkin kaltainen hapansade syntyy, josta meillä on esimerkiksi 80-luvulta kokemusta, kun ilman saasteiden mukana itse asiassa oli sama ilmiö, että sitä tuli sadeveden mukana alas, niin voi olla, että teoriassa, jos tämä pitoisuus olisi riittävän iso, niin esimerkiksi autojen maalipinnat voisivat kärsiä, mutta nyt täytyy sanoa, että tässä tapauksessa nämä minun ymmärtääkseni pitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä Suomen alueella, että ihmettelisin, jos näin kävisi.
Eli islantilaisten autot kyllä voivat kärsiä.
Niin, ehkä Heidi paremmin tietää sitten, että miten islantilaisille autolle käy näissä tuhkasateissa, kun niitä on ollut kuvia, että ovat aivan tuhkan peitossa suorastaan.
No kyllä niitä joutuu lakasemaan puhtaaksi, mutta peltivauriosta en ole vielä kuullut. Ehkä se on huolista pienin Islannissa tällä hetkellä.
Selvä. Meillä on soittaja Jyväskylästä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Täällä on Eija Nummelin.
Joo.
Ja olin aikoinaan noin 20 vuotta sitten retkellä Islannissa ja käytiin Heklan juurella ja ihasteltiin sen maisemia, mutta mitä kuuluu Heklalle tällä hetkellä?
Mitä Heklarovalle kuuluu, Heidi Soosa?
No Heklallahan on ollut viime aikoina semmoinen purkautumissykli, että se on purkautunut 10 vuoden välein suurin piirtein vuodesta 70. Ja se on itse asiassa, se olisi kaikille oikein hyvä juttu, jos Hekla purkautuisi usein, koska silloin se purkautuisi pienesti ja rauhallisesti. Että sillä on välillä ollut semmoisia kausia, että se on purkautunut kerran 100 vuodessa. Ja silloin on niin kuin iso paukku kyseessä, kuten oli vuonna 1947, jolloin Heklan tuhkaa itse asiassa satoi Etelä-Suomeen. Tämä on ihan tutkittu juttu. Mutta parhaillaan Hekla itse asiassa on sellaisessa niin kuin jonkinlaisessa valmiustilassa. Että Heklasta on niin kuin aika hyvin näkee, että kun se keräytyy materiaalia Heklan uumeniin, niin se pullistuu ja sitä pystytään geodeettisesti helposti mittaamaan. Ja sitten Hekla purkautuu ja painuu taas kasaan aika nopeasti ja sitten rupeaa vähitellen pullistumaan. Ja nyt itse asiassa Hekla on pullistunut jo niin korkealle sellaiselle tasolle, missä se on ollut ennen viimeisimpiä purkauksiaan, että tavallaan, että jos jokin tämmöinen laukaseva tekijä herättää Heklan, niin Heklan tuntijana en olisi ihmeissäni, jos Hekla purkautuisi.
Joo, mä koska arvelet, että seuraavan kerran?
Suunnitteletteko matkaa sinne?
No itse asiassa Heklan kanssa on semmoinen juttu, että se on vähän ikävä tulivuori, no tämmöinen todellakin kärttyinen akka, joka äkkiä räjähtää, että viimeisimmässä purkauksessa, joka sattui vuonna 2000, niin tätä purkausta ennakoivat maanjäristykset alkoi vain 1,5 tuntia ennen kuin purkaus alkoi. Mutta siitä huolimatta, koska Hekla on hyvin tutkittu, olen itse ollut siinä osallisena, niin tiedettiin heti, missä mennään ja annettiin varoitus, että tämä oli tämmöinen aika hauska juttu, niin kuin prime time purkaus, että 6:00 ilta uutisissa sanottiin islantilaisille, että Hekla purkautuu 20 minuutin sisään, minkä se tekikin. Että kaikki niin kuin ennusmerkit osattiin kyllä ottaa niin kuin oikein ja todesta. Mutta tosiaan Heklalla tämä voisi tapahtua milloin tahansa, ja jos Heklalla sattuu maanjäristysten parvi, niin me ollaan kaikki Heklan tuntijat varmasti aika niin kuin tarkkaan hollilla, että nyt sieltä seuraava purkaus taas tulee. Että se saattaa myös kyllä käydä niin, että jos jotain tämmöistä niin kuin viimeistä pisaraa ei tule, niin Hekla sitten onkin rauhallinen ja voi olla taas hiljaa pitkiä aikoja. Mutta kuten sanottua, että jos kohtapuoleen uutisista kuulisin, että Hekla purkautuu, en olisi ihmeissäni.
Joo, onko nyt Hekla näyttänyt yhtään oireita?
No Hekla on kyllä ollut toistaiseksi hiljaa tässä sopassa nyt vielä tällä erää.
Joo, entä sitten nämä muut tulivuoret, miten ne häiritsee Heklaa?
No Islanti on tämmöinen iso dynaaminen kokonaisuus, että tavallaan kaikki vaikuttaa kaikkeen, että voi myös esimerkiksi käydä niin, että jos tulee iso maanjäristys, niin se jotenkin niin kuin ravistelee tulivuoren hereille, mutta tällä hetkellä niin kuin on nämä Eyjafjöll ja Katlanin lähekkä, niin niissä on niin kuin se kaikkein suorin kontakti, että ehkä se suurin mielenkiinto ei ole Heklassa nyt, mutta ei sekään ole täysin poissuljettua, että Hekla lähiaikoina purkautuisi.
No, kyllä voi. Kiitos.
Kiitos
hyvästä ohjelmasta.
Kiitos.
Kuuntelen edelleen.
Kiitoksia teille.
Ja illan jatkoon. Kiitos.
Kiitos teille. Tämä on siis Radio Suomen ja Yle Puhe -kanavan yhteinen tulivuori-ilta. Me jatkamme tuossa 19:00 uutisten jälkeen, mutta vielä on tässä minuutin verran. Tässä pikakysymys Tapio Tourulalle. Muista, että on lyhyt vastaus. Voiko tämä tuhka nyt vaikuttaa pilvien muodostumiseen esimerkiksi ukkosiin?
Uskon, että ei ukkosiin suoranaisesti, mutta itse asiassa hiukkasilla on merkittävä rooli pilvien muodostumisessa. Ja nythän tässä pääsee paitsi näitä aineita, kun on lueteltu, niin myöskin rikkiyhdisteitä vapautuu. Ja, näillä, ja ennen kaikkea pienillä hiukkasilla on merkityksensä. Ja se toimii tiivistymisytiminä pilvipisaroille. Ja tämmöinen tilapäinen vaikutus voi olla näillä hiukkasilla.
Eli pilviä olisi nyt lisää siellä, sillä alueella, missä on näitä.
Kyllä, nämä suosivat pilvien syntyä, näin sanoisin, näin ihan äkkipäätä.
Hyvin kaunis, kirkas sää näytti olevan tänään ainakin tuolla Eyjafjöllä ja Katlalla. Mutta annamme tuonne uutisiin.